Ek wil jou verban, jou vervloek, maar jy kogel my. Teen die hoogste bergpieke probeer ek skreeuwend van jou ontvlug, maar jy echo in golwe terug. Jy verswelg my, totdat ek stuyrend val. Maar wat doen jy? Jy lag. Nie eens 'n meesterkomponis sal jou 'n melodie kan gee nie. Dis hoe vals jy is. Jy daver in vlijmskerp sewendes deur my liggaam. Selfs Debussy sou nie vir jou grynslag nie. Wanneer ek saans my oë sluit, bid ek smeekend dat jy jou laaste note sal speel. Net om soggens weer te lê en wag, dat jou dissonante akkoorde my van voor af versmoor. Ek skryf hierdie gedig oor pyn in 2017. In daardie jaar was ek vir dae en maande lank vasgekluister in my bed in my huis in Johannesburg. Ek was 40 jaar oud, en vanuit die ronde venster aan die ooste kant in my kamer wat uitkyk op 'n reusse ringboom in my tuin, het ek soggens die son sien opkom en saans die rooi liggies op die Telkom-toring sien flikker. Maar dag na dag het dit aan my gevreet hoe my lewe by my verbygaan, sonder dat ek dit leef. Die uitmergelende pyn waarmee ek die minute van elke dag in millisekondes afgemeet het, was ondraaglik. Pyn het, soos wat ek dit in die gedig beskryf, vir my soos een van die mense in my lewe geword. Iemand met wie ek, noodgedwonge, 'n verhouding moes opbou. Pyn het oor jare heen 'n reisgenoot geword, 'n lewensmaat, 'n kollega, 'n skaduwee, my grootste vyand. Soos 'n misdadiger het pyn my liggaam vasgebind, my vryheid gesteel. En ek het totaal afgesonder begin leef van die wêreld waarvan ek eens deel was. 'N Wêreld waarin ek eens op 'n tyd aktief en suksesvol was, waarin daar geen keer was aan my entoesiasme, werksywer en deursettingsvermoë nie. 'N Wêreld waarin ek gereeld vriende vir koffie en etes ontmoet het en nooit twee keer gedink het of ek in my motor gaan spring om my ma of vriende in Bloemfontein te gaan verras nie. Ek het maklik en met oorgawe gereis en vaste lande deurkruis. Ek het gelewe. Die laaste keer wat ek so sorgvry my tasse gepak het was in 2013. Pille was toe nog voldoende om die pyn te tem en ek het 'n reis halfpad om die wêreld na die koudste dele van die aarde aangepak om die noorderligte te gaan soek. Maar alles het in die jare daarna verander. Stadig. Amper so vernietigend, soos chemo wat in 'n slakkepas by 'n aar invloei. Pyn sonder 'n mens af. Dit maak jou wêreld, wat eens groot en gunstig was, en vir jou geglimlag het wanneer jy soggens wakker geword het, klein. My reis met pyn begin skielik en sonder waarskuwing in 2007. In my heupbene en pelvis begin dit voel soos 'n elektriese boor wat stadig inboor. Indringend en aanhoudend. Die pyn versprei later na ander dele van my lyf, maar is altyd intens op daardie plek. Spesialiste begin 'n speurtog, maar te vergeefs. Gedurende daardie tyd is ek 'n televisiejoernalis vir die SAK in Bloemfontein. Ek bedank aan die einde van die jaar en verhuis in 2008 na Johannesburg, waar ek aansluit by Mnet se Carte Blanche as ondersoekende joernalis en vervaardiger. In dieselfde jaar wat my loopbaan daar met 'n knal afskop, diagnoseer 'n reumatoloog fibromialgie by my. 'n Siekte wat gekenmerk word deur wydverspreide pyn in die skelet en spiere, wat ook gepaard gaan met erge moegheid en slaap- en geheueprobleme wat ook fibrofog genoem word. Dis ook 'n siekte waarvoor daar geen konkrete toetse bestaan nie. Carte Blanche word my lewe en ek het tyd vir min ander dinge. Ek werk slaafs en vind met medikasie 'n manier om deur die pyn en moegheid te beur. In 2014 bevind ek myself die eerste keer in die hospitaal vir pynbeheer. Die jaar daarna raak dit moeiliker om normaal te funksioneer. In 2016 kan ek vir 6 maande deur die loop van die jaar nie werk nie omdat ek te siek is. En in Maart 2017 tuimel ek in mekaar weens die uitmergelende pyn en onuithoudbare moegheid wat ek toe reeds vir maande lank ervaar. Boonop het ek vir maande lank toe ook reeds korttermyn geheue verlies, tot so 'n mate dat ek alles in 'n boekie begin neerskryf het wat ek permanent by my dra. Daardie uitmergelende pyn en moegheid stroop jou van jou menswees, van jou selfvertroue. Dit beroof jou van die mens wat jy eens op 'n tyd was. Die stilte wat in my binneste gevolg het, was oorverdowend. Nie net omdat ek so afgesonder was van die wêreld rondom my nie. In my en rondom my het dit donker geword. My liggaam het 'n tronk geword. En my vermoë om te loop en onafhanklik te funksioneer was grootliks beperk. Dinge so eenvoudig soos om die trappe in my huis te klim, het 'n onbegonne taak geword. En ek was dikwels te moeg om selfs net die dewy van my lyf af op te lig of 'n eenvoudige gesprek te voer. Sommige dae was makliker as ander, wanneer dit nie so alles oorweldigend was nie. Maar ek het min hoop gehad om ooit weer minder pyn te hê, om ooit weer makliker te loop, weer ten volle my breinkapasiteit te herwin, of weer heeltemal onafhanklik te wees. Wonder bo wonder het my geloof my nie laat tuimel nie. Ek het soos 'n dogtertjie bly vaskleef aan my ma, wat my op haar moederlike manier deur hierdie storm probeer draai het. En ek het bly vashou aan my vierpotige kind Lucy, se alomteenwoordige liefde en instinktiewe verstaan. Wat ek nie geweet het nie in daardie donker maande, toe tyd dag in en dag uit deur die ronde venster in my kamer verbygeskuif het, is dat my hele lewe aan die einde van daardie jaar sou verander. In Desember 2017 lê ek die 11de keer in minder as 3 jaar in hospitaalbed. 'n Nuwe spesialis kry na nog 'n speurtog ander uitslaa. 'n Nuwe diagnose. Ek was vir 8 jaar waarskynlik verkeerd gediagnoseer en behandel. En die nuwe diagnose, hoewel outoimmuun, lewenslank en met tye steeds uitmergelend, sou tog vir my hoop bring.
Hoop is vir my amper soos die titelakte, die reg op geloof en dit wat vir ons verseël is deur ons geloof in Jesus Christus. Hoop is ook dankbaarheid vir my, want dankbaarheid hou my op 'n stasie waar ek aan elke klein dingetjie iets wonderbaarlik kan beleef. Elke dingetjie kan mens versterk, want dit bevestig sy bestaan. Dit is hoop. Dit is dankbaarheid om te sê, Here, al lewe ek nou klein, U lewe, Hy lewe.
Ek lewe, kom maak om na liefde te strewe, op vlerke van vriendskap te zweven, sonder vraag, sonder zorgen.
Moetje, dit is al zorg.
Annelie, wat een voorreg om jou te ontmoet.
So blij, ek sien.
Baie hartlik welkom.
Kom in.
Dankie vir jou.
Annelie, dis 41 jaar sedert jy Crescendo gewen het in 1979. Hoe het daai oomblik jou lewe verander?
Esie, dit was 'n totale rondomtaalie, want nooit het ek gedink dat musiek en sang 'n loopbaan sou kon word nie. Ek het soveel belangstellings gehad en ander dinge gedink. En daar word ek as wenner aangewys en deel van die prys is die plaatopname by EMI Brigadiers wat toe in 1980 gebeur. Nou, daar vat mens die prys en jy sê verskriklik dankie en daar sluit dit 'n loopbaan vir my oop, 'n hele lewe.
Wie weet, iewers is daar dalk 'n land van rus en wie weet, waar die vlugteling veilig is.
In 1980 neem die bekende liedjie-skrywer en sangeres Annelie van Rooyen haar eerste langspeelplaat op. En met Neem My Saam sing sy haarself in die harte van Suid-Afrikaners in.
Diep, diep in die bosse is 'n poort na 'n vergete land.
Selfs met die opname van hierdie eerste plaat in 1980, Neem My Saam, staan ek in die ateljee en ek begin sing wat hulle nou die musiek oor die oorfone vir my terugspeel en ek sien Boet Pretorius en Andre Viljoen se oë rekke bietjie en ek dink, o my aardetjie, wat is verkeerd? En toe blyk dit dat ek nie heeltemal op die noot sing nie. En ek kan my indink wat hulle gedink het, o my liewe genade, hoe gaan ons ooit 'n plaat met hierdie singende wesentjie maak? En dit blyk toe dat my linker oor beskadig is en ek het toe begin opneem met die luidspreker wat saggies gestel is en ek sing net eenvoudig saam met die luidspreker, vergeet van oorfone. Dit is vir my 'n hoogtepunt, want daarsonder sou ek regtig 'n pootjie gewees het. Ag, en dan die eerste keer wat ek myself hoorsing het oor die radio, ek was in die CNA saam met mama en George en hier trek, ek kan dit nie keer weg en ek het vir rukkie gevat vir my om te registreer, maar hi, daar sing ek.
Ek kan dit nie keer, ek kan dit nie keer, ek kan dit nie keer, ek het jou nie.
Toe in 1988 voel jy 'n brandpyn aan die regterkant van jou gesig.
Ons was in Durban, ek en my orkes wat saam getoer het op daai tydstip. En daar was 'n lekker ou vars briesie. Met die uitkom die volgende oggend by die kamerdeur, toe voel ek 'n brandpyn hier bokant my wenkbrou. Ek het maar net gedink dit gaan verbygaan.
Hoe die pyn in daai stadium jou lewe en jou loopbaan beïnvloed en het jy toe begin soek na 'n oorsaak?
Ons was aan die toer, ons was besig. Ek is ook baie sterk gewees in my denke om verby so iets lastigs en onverklaarbaars te kan werk. En so elke 2 jaar of wat, het ek gedink, so alright, nee, kyk, nou moet ek daarom soek, waar is die fout? En dan het ek die dokter genader. Die wonderlike mense het my met dowwe oë aangekyk. Dit het 16 jaar geduur, voordat ek kon verstaan wat dit is.
In 2004 word atypiese trigeminale neuralgie by Annelie gediagnoseer.
Esie, ek kan nie vir jou vertel die verligting, soms is dit so stil, om 'n naam te hê vir die ding, want Jy stry teen 'n totale onsigbaarheid en 'n onverklaarbaarheid. Wat beteken jou gees en jou denke moet weerbaar bly om te verstaan dat iets fout is wat niemand kan sien nie en dokters nie vir jou kan verklaar nie.
Trigeminale neuralgie is 'n langtermyn pynversteuring wat die senuwee affekteer wat verantwoordelik is vir gevoel en motorneuronfunksies in die gesig.
In April van daai jaar het 'n neurochirurg wat hulle noem die Genetta prosedure op my uitgevoer, maar hy het my gewaarsku dat omdat die senuwee nou al 16 jaar lank getimmer het teen die slagaar, kan daar skade wees, dit kan terugkeer. Wat ook toe gebeur het.
Die medici sê TN is een van die pynlikste toestande wat bestaan. Watter impak het hierdie knaande pyn, soos wat jy dit nou noem, op jou lewe?
Ek het gedink, yes, like, dis nie lekker nie, ek sukkel, ek word moeg, dit perk my in, dit trek my terug van velerlei dinge waarvoor mens nie kan sien nie. Dit was daarom iets wat ek bittergraag sou wou afskud.
Wat sy toe probeer doen het in 2007 met 'n operasie wat beloof het om die pyn onder beheer te kry.
En ek word aanbeveel 'n dag prosedure. Die woorde van die dokter was die pyn kan dieselfde bly, dit kan beter word en dit kan weer oorgedoen word. Dit kan nie skade doen nie.
Maar die operasie loop lelik skeef en ruk haar lewe en loopbaan tot stilstand.
Toe jy wakker word daar, Annelie, na daai operasie, was dinge instinktief anders.
Angwekkend. My gesig was aan die brand. My mond was 'n elektriese geknetter van 'n doodse kortsluitings, die een op die ander. Ek kon nie my mond oop kry nie. Ek kon nie my tong roer nie. Dit was onbeskryflik.
Annelie is na die operasie aan haar eie lot oorgelaat om antwoorde te vind.
Ek kon net deur klein strootjies sagte goedjies probeer inkry. En die mond- en kaakchirurg het vir my gesê, wel, so besering kan nou 3 dae, 3 weke of 3 maande vat. En toe later word het 3 jaar. Hulle het my nie gehelp nie, die kaakgewrig kon onmiddellik teruggekliek geword het. Hy kon. Dit sou my 3 jaar en 8 maande vat voordat ek weer my mond kon oopkry toe dokter Kloege my kaakgewrig chirurgies herstel het. Ag nee, hulle het my gelos.
Sy ondergaan oor die volgende paar jaar verskeie operasies om te probeer om die skade te beredder. Onder meer ook 'n breinoperasie om 'n elektrode te laat inplant om die pynsyne te blokkeer. Maar ook dit het nie gewerk nie.
Toe jy besef dit het nie gewerk nie en hierdie gaan moontlik die res van jou lewe wees. Hoe donker het dit in jou geraak?
Dit het my bang gemaak. Ek was nooit 'n bang mens nie. Dit was verpletterend. Ek was by 'n stasie waar ek nog nooit in my hele lewe was nie, om te probeer begryp hoe kon so iets gebeur, hoe is dit enigszins denkbaar. Daar's soveel teleurstellings, daar's soveel hoop en die wegval van hoop. Jy besef, dit is ek en die Here alleen.
Hierdie reeks se naam is 'n tronk van pyn. Voel dit soms vir jou of jy opgesluit is in 'n tronk?
O ja, ek is 'n gevangene hiervan. Ek wil nie gedefinieer word deur pyn nie. Ek stry met alles wat in my is daarteen. Maar op die ou end bestaan die lewe uit dit wat jy in staat is om te doen. En ek is in staat om verskriklik min te doen. Wanneer ek opdaag wat baie van my verg, dan gebeur daar iets, dan doen die Here iets, maar ek bid vir hom baie dikwels, asseblief, net 'n bietjie krag om op te daag, sodat iets kan gebeur, maar is dit is ontsettend hoe die lewe by my verbygaan. Dis klein, dis my honde, my dapperhart assistent wat deur dik en dun bly. My wonderlike ouers wat my geglo het en saam met my geleef het en my mamma wat nou by my bly. My klein vriendekring. Dis dit. Ek sidder om te dink van mense wat uitgelewer word op hierdie manier wat nie ouers het soos wat ek het nie. Wat sonder huiwering kon instaan en my staande kon hou. Want dan was ek op straat.
Daai mens wat jy was, Annelie, het vir jou gevoel of jy daai mens moet begrawe?
Estie, dit voel vir my soos 'n gletser waarvan stukke van mens afsmelt en wegdryf, waarin jy absoluut niks kan doen nie. Jy word uitgekalwe. Ek dink elkeen wat luister, jouself wat 'n geestes en 'n geloofsreis deurstaan om hierdie ding dag vir dag te oorleef. Verstaan wat ek nou sê. Al die drome en goeders hier binne. Ek sal nou baie hard moet gaan soek om hulle te vind, maar hulle is nog almal daar. Ek dink net nie oor hulle nie, want ek kan hulle nie bykom nie. Ek veg om myself te moet begrawe, want ek wil nie. En met dit wat ek het en wat ek oor het, lewe ek met liefde. En dit is die een enkele ding wat sal bly staan. Estie, dit is 'n geplunder van jouself. En die herskepping bid ek nog voor, want daar moet 'n rede wees waaroor ek nog hier is. Of ek soek om, ek weet mos, die Here gaan my nooit begewe en verlaat nie.
Jy hou deurentyd vas aan hoop, maar jy is ook net 'n mens, Annelie. Is daar oomblikke wat jy soms kwaad word?
Ek word ongelooflik magteloos. Ek dink nie ek kan dit kwaad noem nie. As daar by tye opstand is, dan is daar sekerlik 'n element van woede. Maar opstand gaan ek meer wil verduidelik aan die hand van asseblief, as smeeking, as pleitstukke wat ek wil indien na die troon van genade. Die magteloosheid, die hulpeloosheid is iets waarteen jy moet beklei. Ek word ongelooflik moeg. En waar jy bid vir enige sprankie van krag, wat beteken die opgee, die hoekom moet ek probeer aangaan? Kan ek maar asseblief ingee en net na U toe gaan? En dan op 'n manier uit daardie stof, dan kry jy weer genade, jy ontvang liefde, jy ontvang gebed en ondersteuning van vreemdelinge en vriende en jy gaan weer 'n bietjie aan.
Ek gee die beste wat ek kan. Ken my gees wat op sal staan.
In jou lied, die lirieke wat jy skryf vir Ek Glo, sing jy, ek gee die beste wat ek kan, ken my gees wat op sal staan, selfs wanneer ek val en gly, is daar nog altyd hy. Dit kom uit 'n plek uit van, ek is nog hier, maar ek kry ook swaar.
Ja, dit is my so wonderlik en kosbaar, dat die lyn dwars deur my musiekloopbaan kon neergelê word, want dit is my handtekening, dit is my wese, en ek is so dankbaar daarvoor, dat dit al hierdie jare deel is van my onderskraging, deel is van my lewe, hoop, en die wil om te lewe.
Een van jou bekendste liedere is Ek Lewe. Die woorde dat ek hier is vir 'n rede.
Dit lê vir my op so 'n kosbare plek. Ek dink dit is nou al sommer in my murg in om lewe te spreek.
Dag vir dag dren ritme om my heen.
2014 sing jy vir die eerste keer weer op 'n verhoog, saam met Karen Zoid, toe jy deelgeneem het aan haar program, en jy het nie beplan om ja te sê nie, maar hoe vry het jy gevoel, toe jy weer daar kon staan en sing?
Sing het verander. Ek moes werk daaraan en dink daaroor wat ek nooit hoef te gedoen het nie. Ek het dit sommer net gedoen. So, wat 'n kontras, maar wat toch 'n oomblik van liefde en vreugde in my hart.
Ek lewe, gemaak om na liefde te strewe, op vlerke van vriendskap te swewe, sonder vraag oor wat môre mag bring.
In 2015, na 'n stilte van 8 jaar, reik jy jou 16de album uit, Nogtans sal ek sing. Die lirieke van hierdie titelsnit, Nogtans sal ek sing, spreek van 'n worstelstryd innerlik, en miskien dat jy by 'n doodloopstraat uitgekom het.
Klip steenharde, wegkeer mure, eistergrendels, veldbrandvure, geen pad uit.
Ek dink dit is die naaste wat ek nog ooit in liedvorm kon skryf, waardeur mense gaan met kroniese pyn. Ek kom van diep uit my gebeente, waar jy besef, daar's niks op die aarde moontlik wat jou kan help nie. Dit is 'n doodloopstraat.
Eindstop sal u my optel, teen my voete op 'n bergstel. Uit die pijn weer asem voortbring, is my woord, jy laat my sing en in die woord spreek jy die...
Jy sing en nogtans sal ek sing, selfs al word ek nie genees nie. Nogtans, Here, nogtans sal ek sing. Het jy na amper 'n leeftydse worsteling uitgekom by 'n punt van aanvaarding?
Dis dapper woorde wat ek daar geskryf het. En partykeer sal ek luister na die stelling, die geweldige dapperheid van so 'n stelling, en dan sal ek dink, miskien nie vandag nie. En is die, ek dink nie, ek wil dit ooit aanvaar nie. Dit is nie hoe dit hoort nie. Ek gaan so lank as wat ek asem het, gaan ek beklei, en al lê ek, gaan ek nog steeds hoop, totdat die Here sê, tot hier toe my kind, kom rus, kom lewe.
Een tronk van pyn is 'n dokumentêre reeks oor die daaglikse worsteling van mense wat ly aan auto-immuun, kroniese pyn en kroniese moegheid siektes, en hoe hulle moeisaam, maar dapper voortpeur om aan 'n nuwe normaal gewoon te raak. Vervaardig en aangebied deur my, Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen. In volgende week se episode van Tronk van Pyn.
Vanuit my kolon verwyder is in 2007 en die RA regtig begin het, kan ek vir jou letterlik sê dat daar gaan sekerlik nie 3 dae verby wat ek nie wens ek kan net uit hierdie ding uitkom nie. En by hierdie ding praat ek van die lewe. Met tye is dit net eenvoudig te swaar, dit is te alleen.
Die kommunikasiekunde dosent Elsabie Peppler lei reeds vir meer as 5 dekades lank aan auto-immuun siektes. Sy neem jou op 'n reis oor hoe sy van dag tot dag daarmee saamleef.